Salam, efirde Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cemiyetimizde becetilirdi ki azadlıktan ancak korkmayan adamları yiğitler istifade edebilirler.
Ben milleti öyle bir seviyeye getirmiştim ki bir millet, bir milyon insan otur diyende otururdu, dur diyende dururdu.
İşten sonra. Babamın nasibesi yoktu ki Amerika ailesine konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ölüm atıp gibden.
Her şeyi prensip aradığına gelir yıkmayak. Özümüzde daha az şey azı yoktu da. Biz aktif olmalıyız.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında.
Dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nöqtədə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Azadlıq Radiosunun dalğası elmə köklənib. Bugün alimlər efirimizdə olacaq və növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində müsahibim İranda həbs olunmuş azərbaycanlı alim Rəşid Əliyevdir. O, İran məhbəsində gördüklərindən və yaşadıklarından danışacaq. Növbəti saatda isə qonağım Xəzər Universitetinin təsisçisi, rektoru, professor, yazıcı Hamlet İsaxanlı olacaq. Siz də suallarınızı bizə SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə və yaxud e-mail-lə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Eyni zamanda siz prodüserimizə zəng edib efirə qoşulmağınızı və yaxud sualınızı efirə çatdırmanızı xahiş edə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonla. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edirik.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üst tutaq. Bakılıları deməyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəyin ki onun 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi?
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
İndi dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi gedməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələsən. 10 minunla qabağın şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dilir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqram davam edir və qeyd etdiyimiz kimi qonağımız İranda həbs olunmuş alim Rəşid Əliyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy, təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün və gəldiyiniz üçün.
Sağ olun, çox minnətdaram ki, mənə bu imkanı yaratdınız və mən öz sözümü efir vasitəsilə bu problemlərlə maraqlanan adamlara çatdırmaq üçün imkan yaratdınız. Təşəkkür edirəm.
Və şübhəsiz ki, bizi yəni həm də ona görə təşəkkür edirik ki, siz indi yəni həbsdən sonra o qədər də xoş olmayan xatirələrinizi bölüşəcəksiniz və yəni bu xatirələri bölüşmək prosesinin özü də yəqin ki, sizin üçün ağrılıdır. Amma istədim bir qədər daha əvvələ qayıdaq. Sizin İrana getməmişdən əvvəlki həyatınıza. Niyə getdiniz İrana? Yəni burada yaşamaq necə idi sizin üçün? Niyə getməli oldunuz İrana? Niyə orada işləməli oldunuz?
Mən deməli bir balaca həyat yolumu sizi dinləyicilərə çatdırmaq üçün deyim ki, mən 1987-ci ildən Azərbaycanın istiqlal hərəkətində, yəni azadlıq hərəkətində iştirak elədim və o zamanda Vəzirovun dövründə məni zindana atdılar. Sonra çıxdım, bizim liderlər ən ağırlı problemimiz Qarabağ məsələsi idi, Ermənistanın işğalından əlaqədar. Mən ora könüllü olaraq universitetdən yorulandım və 7 il yarım xidmət elədim, ordu sıralarında döyüşlərdə iştirak elədim və kapitan rütbəsinə qədər yüksəldim, komandir rotu idim, sonra isə rabitə rəisi oldum. Müharibə qutarandan sonra orduda mütəxəssislərin çatışmadığına görə mən bir müddətdə qaldım, 45 yaşım tamam olanda qayıtdım öz doğma universitetimə. Lakin o zaman mənim səhətimdə çox ciddi problemlər var idi. 5 ay mən 5-ci xəstəxanada, 5 nömrəli xəstəxanada müalicə olundum və sonra da universitetə qayıtdım. Mənim deməli maddi durumum və bununla da əlaqədar və təkcə bununla da yox, mənəvi durumum da çox ağır idi. Xırda sifarişlərini həyata keçirmək üçün yəni pul qazanmaq üçün bu işin dalından getdim. Bir müddətdən sonra liderlər mənə İrandan dəvət aldım ki, belə onlar mütəxəssis axtardılar, gəlib mənim üstümə çıxdılar və mən seçim qarşısında qalmışdım. Ya xırda fəaliyyətlə davam eləyəm, universitetdə elə bir şərait yox idi ki, mən elmi ideyalarımı həyata keçirim. Çünki orada bizim aldığımız maaş simvolik bir maaş idi. Ardısı da 120 manat həndəvərində olardı. Getdim mən orada, fəaliyyətimi başladım. Bir ay sınaq necə deyirlər müddəti təyin olunmuşdu. Bir ay ərzində onların problemlərini, bəzilərini uğurlu həll elədim və onlar mənimlə kontrakt bağladılar.
Bəs yəni nə idi orada, nədən ibarət idi işiniz, hansı sahədə araşdırmalar elirdiniz?
Mən deməli ömrümün bütün elmi fəaliyyətim eksperimental fizika sahəsində idi və bu sahədə instrument kimi mən lazerləri istifadə edirdim. Onların təmirinlə də məşğul idim və bu liderləri yaxşı bilirdim. Və Vilnius'da mən orada ezamiyyətdə olan zaman onlarla birgə iş aparırdıq. Vilnius şəhərinin Vilnius Universitetində orada mənim bir ixtiram da olmuşdu. Lazer texnologiyasına aid.
Yəni lazer texnologiyası.
Bəli. Lazer texnologiyası.
Və sonra birdən-birə nəsə baş verdi və sizi həbs etdilər. Yoxsa bunun baş verəcəyini əvvəlcədən bilirdiniz?
Yox, doğrusu mən düzünü deyim. Əgər mən İranda işlədiyim müddət belə bir təhlükə mənim olduğunu əvvəl bilsəydim, mən heç vaxt getməzdim ora. İranı sevə-sevə getdim. Birincisi, bu müsəlman bir ölkədir. İkincisi, bizim tarixi mədəniyyətimiz, keçmişimiz deməli, bir-birinə deməli, zəncir kimi bağlıdır. Və mən şeyx nəvəsi olmuşam. Anamın atası şeyx olub və Qumda Məşəddə təhsil alıb 37-ci ildə güllələnib. Anam 13 yaşında tək qalıb və təbii ki, o çox ciddi təsir olub bunun və onu da biz böyüyəndə həmişə İran haqqında bizə xoş sözlər deyər, şeyx atam, şəhid adam deyər. Biz bu anamın necə deyirlər, tərbiyəsi nəticəsində İrana çox belə məhəbbətlə, necə deyirlər, sevgi ilə baxardıq. Mənim də o özüm doğrusu çox namaz qılan adamlara, mömin adamlara çox böyük hürmətim həmişə olub, indi də var. Və bunları nəzərə alaraq mən getdim İrana və orada da mənə çox böyük hürmət, məhəbbət göstərildi həmən laboratoriyada. İnsanları çox mehriban və çox izlərlər, tolerant və bəzən mən onların içərisində çox çılğın təbiətli görsənirdim, bəzən acıqma gəlirdi, nə isə onları tənqid edirdim, amma buna qarşı çox dözümlü və səbir göstərirdilər.
Yəni siz əvvəlcədən belə bir ehtimalınız yox idi ki, nə isə həbsdən nəticələnə bilər?
Xeyr, heç bir problem yox idi.
Həbsdən 5 dəqiqə əvvələ qayıdıq. Və bizə təsvir edin necə baş verdi o hadisə.
Mən laboratoriyada işləyirdim. Dedilər ki, hükümet adamları gəlib, bir balaca problem var, sizlə görüşmək istəyirlər. Mən dedim, baş üstə getdim. Orada baxdım, 2 nəfər məmur oturub, məmur, yəni onların məmur olduğunu mən bilmirdim. Mən yuxarı qalxdım ki, paltarımı dəyişəm. Baxdım ki, bunlar belə biraz onların çox gözlətməmək üçün biraz sürətlə hərəkət elədim pilləkənlərlə yuxarı öz otağıma. Baxdım ki, bunlar elə bir bunlar da həmən templə də arxamla gəlirlər. Nə isə ürəyimi onda damdı və mən paltarımı geyinəndə onlar məni başqa otağa çıxartdı, bəlkə otağa gəldim və onlar hər yeri axtarmağa başladılar. Hətta mənim orada müzik sentrim var idi. O müzik sentrdə dalğalara qədər fiksirovat edirlər. Mən axşamlar həmişə Radio Farda deyirlər. Onlar fars dilində yayımlanan bir kanaldır. O kanalda mən həm musiqiyə qulaq asırdım, bəzən də orada Azərbaycan dilində Təbrizdən verilişlər gəlirdi. Bu görürdü ki, bu müxalifət bir kanaldır. Ara bir deyirdim ki, uşaqlara dedim, Radio Farda çox yaxşı musiqi verir. Baxırdım ki, onlar belə çəkinirlər. Mən belə deyəndə. Sonradan mən özüm bir neçə dəfə qulaq asandan sonra başa düşdüm ki, bu müxalifətdə olan bir kanaldır. İran demokratik prosesində aktiv fəaliyyət göstərən bir kanaldır.
Maraqlıdır. Yəni, normal dalğalarla tutmaq olur radyonlarda.
Orta dalğalarda çox güclü siqnal gəlirdi. Mən Seminan şəhərində işləyirdim. Sərbəst axşamlar və səhər-səhər yaxşı işləyir.
Və maraqlıdır, çünki Azadlıq Radiosuna Azərbaycanda qulaq asmaq yəni mümkün deyil normal qayda dalğalarda, orta dalğada və FM-də qadağan olunub, amma İranda belə çıxır ki, hələ Fərdəyə, Radio Fərdəyə, o da Azadlıq Radiosunun bir hissəsidir, qulaq asmaq olur.
Bilirsiniz, onlar da tədbirlər görürlər, mən görürdüm ki, nə isə boğurlar. Ama demeli, demek olar ki orada kulak asmak buna qadağandır. Ola bilsin radyoların, radyo dalgalarının yayınlanması bir fiziki mən bilirəm. Onu her nöqtədən onu boğmaq olmur. Yani her yerde de onu boğmaq imkansızdır. Çünkü hakikaten signal çok güclüdür ve onu boğanda da o signal gene gelip çatır.
Maraqlıdır. Ve geldiler, öğrendiler ki siz radyo fərdən qulaq asırsınız. Sonra yani ne tapdılar sizin ofiste axtarış aparanda?
Her yeri eşitdilər, baxdılar. Yani ben o zaman qulaq asmadım. Sadece dalganın üstünde dururdu. O zaman bunlar gelende ben laboratoriya dedim. Her şeyi demeli, mənim disklerimi ne ki var idi o görüntülər, kağız çözümü eşələdilər, götürdülər, nəyisə götürmədilər. Sonradan baxdılar ki, onların içərisində heç nə yoxdur, çünki istintak zamanı o kağızları mənə göstərib izahat istəyirdilər ki, bu rəqəmlər nədir? Dedim, bu adi mənim işimə aid hesablamalardır o rəqəmlər. Vəssalam.
Bəs sonra siz yəqin ki, bu axtarış zamanı nəyisə tapdıqlarını və yaxud sizin əleyhinizə ümumiyyətlə hansı iradları olduqlarını sizə açıqlamış olarlar?
Bilirsiniz, demək olar ki, onlar pərbəndə deyirlər, yəni
cinayət işi.
Cinayət işi. O cinayət işini ki, onlar yazmışlar, orada ciddi heç nə yox idi. Yəni, bütün ittihamları mən darmadağın eləyirdim. Mənə vəkil qoymadılar tutmağa. Mən vəkil üzü görmədim. Buna mən sonra başa düşdüm, niyə qoymadılar vəkil tutmağa? Çünki istənilən adam onların cinayət yazdığı dastanı oxusa, 5 dəqiqə aydın olacaqdı ki, bu qondarma bir ittihamdır. Bunların hansısa bir başqa məqsədləri var. Amma bunu da deyim ki, mən orada 2 il zindanda oldum. Özüm təhlil edirdim ki, nə səbəbdən filan. Və əvvəldən mənə təkliflər olurdu. Hətta müstəndik də mənə dedi, sən burada yaşamaq istəyirsən mi filan, gəl bura, ailəni də köçürək bura. Burada deməli, vətəndaşlıq verəksən, burada işdə qal. Və o şirkətin rəisi də bu təklifləri mənə eləyirdi bir neçə dəfə. Lakin mən heç vaxt buna nə hə deyirdim, nə yox. Deyirdim, düşünərəm. Bu düşünərəm sözü bilirsiniz, necə deyirlər, bizdə normal qəbul olunur. Orada isə şübhə doğurur. Və təbii ki, mən orada səhvə yol verdim. Əgər qalmaq istəmirdimsə də, gərək qayıdırdım, bir də heç qayıtmırdım. Yəni, geriyə qayıtmırdım. Ondan sonra başqa variantda mənə istifadə edəmək fikrindən düşdülər. Yəqin ki, bu mənim ehtimalımdır. Yəni ki, bu da onların adamlarının problemləri zədə olur. Dəyişmə fikrindən sadəcə olaraq. Mən başa düşdüm ki, sadəcə olaraq məni giro götürürlər. Çünki o adi bazar söhbəti zədə olurdu. Şirkətdə təbii ki, uşaqlar bir şey danışırdılar. Mən öz fikrimi danışırdım. Və onları çatdırmışdılar. Xariciler işləyən yerdə həmişə bunlar öz adamlarını qoyurlar. Və nəzarət. Çünki orada erməni də var, erməni məndən qabaq olmuşdu, rus da var idi, gürcü də var idi və onlar başqa sahədə çalışırdılar. Mən belə düşünürəm ki, orada bunların gözləri həmişə olub, qulaqları da olub və bunlar çatdırırlarmış mənim söhbətimi. Bəzən mən doğrusu çox emosional çıxışlar edirdim, deyirdim ki, siz açsınız, onun üçün başınız yaxşı istəmir, nəyisə belə-belə zarafatiyanın sözlərim olmuşdu. Bu cür söhbətlərə kim hamısını çatdırmışlar. Lakin bu bazar söhbətindən bir cinayət işi düzətmək gülməli idi. Mən doğrusu çoxsunda heç boyunmu almırdım.
Dediniz ki, sizi ola bilsin ki, girov saxlayırdılar və sonra hansısa bəlkə dəyişmək üçün öz məhbuslarıyla Azərbaycanda həbs olmuş iranlarla. Siz geri qaytarıldığınız ərəfədə 12, bəzi məlumatlara görə 14 nəfərin təhvil verildiyini yaydı media. Yəni, bu həmin əməliyyatın bir hissəsi ola bilərmi?
Valla, mənim deyil, rəsmi bir məlumat yoxdur ki, sən önlüsüyə dəyişdik, belə elədik, el elədik, dövlət adamlarına mənim əlaqam yoxdur, bu işi onlar apara bilərdilər və mən onu deyə bilmərəm. Amma bizim dövlət tərəfindən həm iqtidarı, həm müxalifətdir, həm necə deyirlər, ümumiyyətlə bütün ziyalılar tərəfdən mənə çox böyük kömək oldu, mən onlara minnətdarımı bildirirəm. Hər kəs öz bacardığını elədi və həqiqətən mediada, qazetlərdə, televizyonlarda mənim haqqımda bu iki il ərzində xeylaq verilişlər gedib, mən indi ödəkləri hələ hamısını oxuyub qutara bilməmişəm. Maraqlıdır bu mənim üçün, çünki mən həqiqətən kimi mənim həqiqi dostum olduğu burada yüzə çıxdı.
Amma siz bir müddət həbsdə qaldınız, sonra bu məlumatlar gəldi.
Bəli.
Niyə belə oldu? Yəni, əvvəlcədən qərar belə idi ki, heç kimə məlumat verilməsin, yoxsa heç yaxınlarınızın da xəbəri yox idi?
Bilirsiniz, mən 50 gün imperadi deyilən bir şeydi, tək.
Tək adamlıq kamerayı.
Mən 50 gün elə bil öz qəbirimin içində oldum. Çox ağır bir şəraitdə, psixoloji durum, işgəncə kimi bir şərait idi. Və 3 ay mənə heç ara zəng eləməyə qoymadılar, mən heç kimi görmədim. Və hətta burada mənim bacım İran səfirliyinə gedib etirazını bildirəndə ona deyiblər ki, hələ sevinin ki, o sağdır. Başa düşdünüz, mən...
Amma onlar bilirdilər ki, siz həbsdəsiz.
Yəni, artıq məlum olandan sonra.
3 aydan sonra.
Bəli, bəli. Ki, güya ki, böyük bir... Mənə hürmət eləyiblər ki, məni öldürməyiblər. Axı, siz bu cür münasibət özü də mənim bacıma belə demək, onlara işgəncədir. Çünki onlar yazıqlar deməli, bu birinci il müddətdə böyük bir stres keçiriblər. Yoldaşım, uşağım, hamısı anam 85 yaşında göz yaşları töküb və həmən onların rəhbərinə qədər mənim anam 85 yaşında olmağına baxmayaraq çox beyni elə bir 25 yaşında kimi şeir yazır, belə yazan adam savadlı adamdır. O, ora kimi yazırdı, lakin heç bir cavab olmurdu. Ümumiyyətlə, mən düzdür belə hər cürə baxmayaraq ki, əziyyət çəkmişəm, amma İranda da mənə qarşı hörmət eləyən adamlar da olub. Sadəcə bir iştirik deyim. Mən möhkəm başım ağrıyırdı və oradakı həkimlər mənə çox qayğı göstərirdilər. Bir dəfə mən həkimə dedim ki, Azərbaycan Təbrizdən həkimi idi. Adı yadımda deyil, adın deməzdi, o heç mən soruşmurdum da. Mən ona dedim ki, mən burada cəhənnəm əzabı çəkirəm, başım ağrıyır. Düzdür, onlar hər cürə yardım elədilər, o yama yerdən keçirdilər, kompüterini tomoqrafdan keçirdilər, narahat idilər ki, beynimə qan zadsızlar. Mən ona dedim ki, mən artıq kifayət qədər yaşım var, ölüm itim görmüş adamam, bu əzab mənə ölümdən pisdir. Mən öz qanımı sənə halal bilirəm, doktora dedim. Mənə bir dərman ver, denən öldü can, mənim də canım qutarsın. O göz, cavan oğlan indi onlar da 30-35 yaşında, gözündən yaş belə-belə tökdü. Dedi, inanın mən sizin halınıza rövşənəm, rövşən deyirlər, yəni yanıram. Sonra da müstəntiqə də o demişdi ki, axı bunun günahı yoxdur. Mən tələb eləyirdim ki, məni hökümsüz niyə saxlayırsınız? Mənə açıq məhkəmə keçirin, səfarətdən nümayəndə olsun, vəkil tutun, şahidlər gəlsin və həqiqəti üzə çıxardaq. Niyə bundan yayınırsınız? Nə üçün belə eləyirsiniz? Axı biz insanıq, belə olmaz. Özür də mən sizə heç bir pislik eləməmişəm. Yəni, bilirsiniz, hətta bir iştirik də deyim, deməli, başım ağrıyırdı möhkəm və gördüm ki, soyuq idi havada. Gördüm ki, orada ofiser nigahban deyirlər onlar, yəni nadzor, o şeydən, zindanın içərisində. Qəşən bir papağı var, elə düşündüm ki, onun mənim elə bir papağım olsa, başım bəlkə də soyuq dəyir, nə olur, ondan ağlayır. Dedim ki, o papaqdan mənə, ala pul verim sənə, o papaqdan birini də mənə al. O dərhal başından çıxartdı, bu dedi səninkidir, təzəcə almışam, mənim vaxtım olmaz, mən sonra özüm alaram. Nə qədər təkid elədim ki, pulunu götürmədi. Yəni, bilirsiniz, insan adamlar hər yerdə
insani
var.
İnsani münasibət həbsxananın içində də görmək
olur. Bəli, həqiqətən insanların özündən asılır. Lakin elə adamlar var ki, var idi ki, inandırım sənə, siz sifətinə baxanda cəllad. Belə insan qiyafəsində şeytan, hər cürə simaları mən gördüm. Lakin bununla bərabər mən insanların həqiqi insani münasibətləri, insani keyfiyyətləri totalitar rejimdə də müşahidə eləmək olur.
Və eyni zamanda yəqin ki həbsxana həm də bu siyasi baxımdan maraqlı təcrübələrin qazanıldığı yerdir. Yəni o xüsusi siz siyasilərin saxlandığı bölümdə saxlanırdınız.
Onlar deyirlər əleyhi əmniyyət.
Bu yəni dövlət təhlükəsizliyi əleyhinə cinayətlər törətmişlərin, cinayət törətmişlərin saxlanıldığı yer. Və siz kimləri gördünüz orada? Nə cür insanlar olur orada? Yəni hansı tip insanlar olur orada? Kimləri siyasi məhbus kimi həbs edirlər?
Bilirsiniz, əvvəl mən deməli o qarışıq yerdə idim. Mən bir neçə dəfə yerimi dəyişdilər, 4-5 dəfə. Orada həm mali, yəni iqtisadi cinayətlər törətmiş adamlar var idi, həm də siyasilər. Sonradan artıq siyasiləri ayırıb bir yerə yığdılar, 350-yə, siz adı 50 deyirlər. Mən orada da deyirdim ki, bu zindan deyil dedim, bu siyasi akademiyadır, universitetdir. Cavanlara deyirdim, əgər siz indi 25 yaşında tələbələrə də deyirdim ki, siz burada vaxtınızı boş itirməyin, özlərinizdə işləyin və bu təcrübəni düzgün, bu imtihanı düzgün versəniz, həyatda çox uğurlar qazanarsınız. Əgər bu imtihanı yaxşı verə bilməsəniz, bu zindana yenə düşərsiniz. Yenə də düşə bilərsiniz. Və orada onun spektri çox geniş idi. Burada Al-Qaida var idi, sonra Al-Qaida təşkilatı, peşaqçılar var idi, demokratlar var idi, liberal demokratlar, islahatçılar, reformistlər. Burada Azərbaycan millətçiləri var idi. Yəni cəsus tamından Türkmənistandan da var idi, Afqanistandan da var idi, Qırğızistandan da var idi. Sonradan Hollandiyadan var idi, Germaniyadan var idi. Onlar İranlı idilər, amma uzun müddət orada yaşayan adamlar idi, şahın zabitlərindən olan adamlar idi. Sonradan onlar yaşlandıqca düşünüblər ki, da qocalırıq, gələk vətənimizə. Bunlar da məktublaşıblar ki, hə, sənin heç bir günahın yoxdur, qayıt. Qaydanda da onları həbs edib zindanlara cəsus tanını atmışlar. Belə adamlar da var idi. Çox geniş spektri var idi. Burada doktor nauklar, yəni elmlər doktoru adamlar, universitet işçiləri, hətta deməli universitet rektoru var idi. Deməli çoxudur. Çox tələbələrdən tutmuş bütün müxalifətin bütün spektri, bütün liberal demokratlardan tutmuş radikal terrorçulara qədər belə mövqeyində olan adamlar var idi. Bu partlayışları törətmiş Şirazda o ittihamdan tutulmuş adamlar da var idi. Hər cür adamlar var idi və onların dünya görüşü çox maraqlı idi. Bizim üçün də bəzi məqamlar maraqlı idi. Həm də günümüzü zindanında keçirmək üçün mən alim mühəndis beyni ki, ümumi problemlərdən azad idi. İstər-istəməz o qida istəyirdi və mən onlara müsiyyətdə olurdum, baxırdım, söhbət edirdim və onların dünya görüşünü başa düşmək istəyirdim və İranda gedən prosesləri dərindən dərk eləmək istəyirdim. Çünki bizim üçün bu çox vacibdir və ümumiyyətlə İslamçılığın hakimiyyətə gələndə nələr baş verir. Yəni ona görə yox ki, bu ideya səhvdir və yaxud düzdür. Çünki mən hesab edirəm ki, inkişafın iki qanadı var. Bir quşa bənzər. Bir qanadı materializmdir, bir qanadı da idealizm. Bunun arasında tərazılıq olanda bu quş uçur.
Bu bizim üçün maraqlı olan tərəflərə bir də qayıdacağım. Sadəcə bir şey diqqətimi çəkdi. Bu məhbuslar arasında, yəni siz dediyiniz kimi, deyək ki, çox radikal təşkilatlardan, deyək ki, Pejak kimi hərbi üsulları istisna etməyən təşkilatlardan tutmuş, yəni mədəni mübarizəyə üstünlük verən təşkilatlara qədər sadəcə haqlarını tələb edən və yaxud siyasi alternativ təklif edənlərə, deyək ki, islahatçılara qədər müxtəlif spektr var və bunların hamısının, yəni radikallıq dərəcəsi müxtəlif olan adamların bir yerdə olması diqqətimi çəkdi. Yəni münasibət necə fərqlənir onlara qarşı?
Mən sizə bir şey deyim. PİZAK təşkilatının mən radikal terrorçu təşkilatı deyil bu. Orada da onların hərəkətlərindən bu üzə çıxırdı. Onların bu PİZAK PKK bəlkə də gələcəkdə olub şey, terrorçu bir təşkilat. Onlar da bu yoldan əl çəkiblər. Lakin PİZAK sırf demokratik müstəvidə fəaliyyət aparan bir təşkilatdır. Onun ola bilsin ümumi ana xəttindən barışmayan adamlar var ki, terrora əl atırlar və yaxud silahlı mübarizəyə üstünlük verirlər. Bu terroru bilsiniz, bu terror damğası elə bir şeydir ki, radikal fikir söylənəndə terrorçu damğası bəzən olur. O orada elədi. Elə kimi məsələ müxalifət sözü dedi, onu terrorçu bilirlər. Kim məsələ BBC-yə intervyu verdi, artıq onu cəsusluqda itham eləyirlər. Çünki BBC-ni onlar bilirlər ki, bir cəsus şəbəkəsi kimi.
Azərbaycan millətçilərini nədə günahlandırırlar?
Bilirsiniz, orada bir necə deyirlər tendensiya var. Tendensiya ondan ibarətdir ki, çalışırlar siyasi ittihamları vurmayalar. Ya cəsus ittihamı vururlar, ya deyirlər ki, sən Allahın əleyhinəsən, ya deyirlər ki, bizim əleyhi nizam, yəni sistem bizim əleyhinə. Bəli, hə. Və bunun hamısı bu siyasi ittihamlardır. Biz əgər almaya məsələ desən armud, alma armud olmaz, təbii ki, öz mahiyyətində qalır. Belə şeylər çoxdur və Türkiyə cəsusluq, Azərbaycana cəsusluq, belə itamlar Azərbaycan övladlarına vururlar. Təəssüflər olsun ki, lakin
evin zindanında kimləri gördünüz məşhur məhbuslardan, deyək ki, Səid Mətinpur jurnalist həbsdədir orada.
Bəli.
Onunla görüşdünüz oldumu və vəziyyəti necədir?
O demək, barabar çörək yedik, barabar. Çox yaxşı yeməklər pişirirdi mənim üçün. Cavan oğlandı 33 yaşında. Ondan sonra orada var idi Hüseyni, tələbiydi 23 yaşında. Ondan sonra Abdullah Cavanı mən epizodik o biri kamerada qalırdı. Necə deyirlər, çoxdular. Bəziləri mən bilmirəm onlar azad olublar ya yox. Onun üçün də Səid oradadır indi, mən çıxanda ondan xudahafizləşdim, o necə deyirlər çox kövrəldi və sevindi ki, mən azad oldum. Ümumiyyətlə, mənim orada azadlığım oxunanda, deyiləndə ki, da azadsız, bütün oradakı siyasi zindanlar hamısı ayağa qalxdı və şapka çalırdılar, əl çalırdılar və məni yola salırdılar çox. Və onlar da, mənim də onlar qarşısında mənəvi bir borcum var ki, yəni hökumətdən, İran hökumətindən xahiş eləyirəm, onlara rəhm eləsin, o cavanlar, o gənclər, o tələbələr, rövşən fikir insanlar İranın gələcəyində böyük rol oynayacaqlar, indi də oynayırlar və onlar İranın zəkə potensialıdır və onlar İranı qabağa aparan bir insanlardır, onlara rəhm eləsin, onları incitməsin, tibbi yardım göstərsin, necə deyərlər, onların yeməklərini, qaldığı yerləri və başqa problemləri həll eləsinlər. Bu qarşı durmadan bir şey çıxmaz, qoy barışsınlar, bəzi bu təkamül prosesinin qabağını almaq qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, yəni orada təəssüflər olsun ki, o ideologiyanın içərisində çox cəhil sözlər çoxdur və buna cəmaat çox etiraz eləyir. O Tehranda olan hadisələr mənim gözümün qabağındadır. Həm televizyonda işıqlandırırdılar, həm də biz zindandan pəncərələri açıb onu görürdük və o həbs olunanların valideynləri və başqa demokratlar gəlib zindanı əhatə edib qışqırırdılar ki, azadlıq, azadlıq və biz bunu eşidirdik oradan. Elə bir şərait yaranmışdı ki, içəridə biz elə bilirdik ki, onlar artıq bizi azad eləyəcə biləcəklər. Yəni, çox ciddi qarşı duruma var idi. İndi də artıq o içəriyə sıxılıb və bir sıxılmış bir pruşin kimidir. Farslar deyirlər, fanar pruşinə deyirlər. Yəni, cəmiyyətdə...
Sıxılmış yay.
Cəmiyyətdə çox böyük bir gərginlik var. Elə demək olar ki, siyasi, iqtisadi və ideoloji böhran içərisində yaşayır. Qiymətlər çox qalxıb. Məsələn, bir kilo ətin kilosu 22 dolar olub. Zindanın içərisində olan dükanlarında da hər şey bahalaşıb. Çoxunun bunun gücü çatmır bunu almağa. Lakin orada imkanlı adamlar olur. Məsələn, Şəhram Cəzari öz hesabına bütün zindanilərə birdən ət filan pulu pişirdi, paylar.
Bu kimdir ki?
O bir milyarderdi, o da zindandadır.
O niyə oradadır?
Onun iqtisadi cinayətləri olur. Qüləbərdari deyilən bir, onlarda bir cinayət var. Qüləbərdari, yəni fırıldaqçı. Ona belə bir ittiham, amma böyük bir milyarderdi və həqiqətən zindanın təmirində, kitabxanasında hər şeydə iştirak edirdi. Elə olurdu ki, məsələn, 100 min, 200 min dollar xərcləyirdi ki, zindanilərin xeyriyə işindən məşğul olan adamdır.
Hamının, yoxsa yalnız siyasilərin?
Hamının.
Hamının.
Orada bir 10 min adama kimi adam qalır, hamının bütün. Deməli, belə bir mən onu gördüm, amma yaxınlaşıb belə bir tanışdı, eləmədim.
Suallar var dinləyicilərdən. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Zamiq Məmmədli yazır: Xədicə xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram. Hörmətli alimə göz aydınlığı verirəm, həmişə azadlıqda. Hörmətli Rəşid müəllimə sualım bundan ibarətdir ki, həbsxanada şəraiti necə idi? Oradakı yerli azərbaycanlılar özlərini azərbaycanlı hesab edirlər, yoxsa asimilasiya olunublar? Sizə münasibətləri necə idi? Çox sağ olun. Zamiq Məmmədli yazır bunu Praqada.
Bir şey yadıma saldı. Ümumiyyətlə, Azərbaycan öz istiqlaliyyətini elan edəndən sonra və Avropa yolunu tutandan sonra Azərbaycan İrandan bir cənnət görsənir. Nəinki azərbaycanlılara, həm də iranlıların özünə, farsların özlərinə, bütün xalqlara. Çünki bizdə müxalifət azaddır, onun özünün qazetləri var. Bizdə azad gedib dükandan necə deyilə gün orta çağı piva, onlar abco deyirlər, içmək olar. Burada məcburi çadıra yoxdur, burada edam hökmü yoxdur və bu burada tikinti gözəl gedir, yollar təmir olunur və oradan bu biziz çox bir cənnət kimi görsənir. Məsələ, Avropanılar bilirlər. Çünki Avropanı bir özlərinə ögöy bir ölkənin ölkə kimi görürlər.
Yəqin təəccüblənirlər ki, siz bu gözəl ölkəni qoyub gedib İranda işləyirdiniz.
Təəccüblənirlər. Deyirlər, sən bu cəhənnəmə niyə gəlibsən? Mən dedim, mən bilmirdim ki, belədir. Bilmirdim. Çünki mən 10 ildə şirkətdə işləsəydim, deməli, heç vaxt bilməzdim İran daxilində olan gərginliyi, siyasi problemləri. Çünki mənim özümün texnoloji problemlərim var idi. Yəni, mənim iş fəaliyyətim tamamilə başqa bir müstəvədir.
Bəs siz Azərbaycandakı şəraiti anladırdınız mı onlara ki, yəni hər şey göründüyü, yəni bütün bunlarla yanaşı başqa tərəfləri də var. Deyək ki, sizin iş tapa bilməməyiniz reallığı burada.
Çox maraqlı bir şey, sualdır. Deməli, biziz, mən təbii ki, tam açıq şəkildə öz dövlətimi onların yanındakı belədir, yaxçıdır, ehtiyat eləyirdim. Demək, həqiqətən bizim dövlət onların yanında
müqayisədə.
Mən deyirdim ki, siz 200 il geri qalıbsınız. Çünki biz çoxdan mizlərdə, yəni stollarda oturub çörək yiyirik, siz hələ gələn yerdə oturub çörək yiyirsiniz. Yəni, biz onların bəzən belə zarafat yanı belə söhbətlər eləyirdim. Amma, deməli, mən deyirdim, düzdür, bizdə də problemlər var. Amma onlar deyirdilər ki, əsas sizin yolunuz düzdür. Siz düz yoldasınız. Bunlar hamısı keçid dövrünün olan xəstəlikləridir. Onlar yavaş-yavaş aradan götürüləcək. Buna səbr eləmək lazımdır. Bizim deməli rəhbərliyin orada böyük hörməti var, çox maraqlı orasındadır. Mən də həqiqətən özümün rəhbərliyimə xüsusilə mərhum Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətinin yaranmasında böyük rolu olduğunu axıra kimi orada dərk elədim. Çünki burada olan zaman həqiqətən bizim özümüzün daxili problemlərimiz gözümüzə daha qabarıq şəkildə görsənir Lakin kənardan baxanda uzaqdan yaxşı görsənir ki, bizim minuslarımız nə qədərdir, pluslarımız nə qədər. Bizim pluslar həqiqətən çoxdur, minuslarımız da inşallah yavaş
yavaş. Yəni İrandan ölkə qat-qat daha cazibədar görsənir.
Çox gözəl görsənir. Çox həddindən artıq. Onun üçün Noruz bayramında onlar hamı can atıb bura gəlib 5 gün, 3 gün burada qalsınlar. Keçən Noruz bayramında mən burada yox idim, zindanda idim. Hamı burada qohum məqləbə deyir, hamı burada idi, bulvarda filan. Bilirsiniz, orada adicə televizorda konsert olmur. Amma bizdə konsert bolluğu həddindən artıq çoxdur.
Məhərrəm adlı dinləyici soruşur ki, orada həbsxanada saxlanma şəraiti necədir? Dustaqlar arasında hansı münasibət mövcud idi? Zaten bu barədə biraz danışdınız, amma mən bir qədər bəlkə konkretləşdirim sualı. Keçmiş məhbuslar oradakı işgəncələr barədə danışırlar. Yəni evin həbsxanası xüsusilə beynəlxalq mediada yazır ki, işgəncələrlə məşhurdur. Nədə ifadə olunur? Yəni necə işgəncələr olunur orada?
Bilir, mənə qarşı fiziki işgəncə olmadı, ancaq psixoloji oldu. Mən sizə deyim ki, insanın ruhunu sındırmağa çalışmaq bəlkə də vurmaqdan daha ağırdır. Çünki mənə qarşı məsələ fiziki işgəncə cəhd olsaydı, mən bir döyüşçü kimi, bir zabit kimi son döyüşümə qalxardım və ölüm-dirim savaşına. Onun üçün də bunlarla ehtiyat edirdilər, lakin mənim ruhumu sındırmağa çalışırdılar. Çünki
necə edirdilər bunu?
Başa düşməyən başlayın.
Necə edirdilər bunu?
Bunu sadəcə olaraq məhkəm etmirdilər, vəkil qoymurdular. Qeyri-məlum şəraitdə mən 1 il 4 ay qaldım. Mənim məhkəməm 1 il 4 aydan sonra oldu. Halbuki İran qanunlarına görə 1 aydan çox hökmsüz saxlama olmaz. Bu bir. İkincisi, qaldığım yer belə idi ki, mən deməli xüsusilə də 50 günkü tək qaldım. Qaranlıq, ışıq, gün görmür insan, saqqal tökülüb dümağ sinəmə, üzümü də qırxmağa imkan vermirdilər. Və necə deyirlər, insan tam özünün müdafiəsiz hiss eləyir.
Nə hiss eləyirsiniz orada, yəni müdafiəsiz? İzah edin, yəni təsvir edin oradakı hissinizi, nə hiss edirdiniz həmin o 50 gün tək adamlıq?
Siz təsəvvür edin ki, qeyri-məlum şərait insanı məcbur eləyir pis nəticəyə də hazırlaşmaq, yəni ölümə. Edam orada eləmək adamı 2-3 dəqiqəyə qiyabı da hüküm verib edam eləyə bilərlər. Və oradakı zindanilər mənə dedilər ki, sənin şansın gətirib, hələ sənlə belə rəftar eləyiblər. İşgəncələri başqasının üstündə mən gördüm, başqalarını. Məsələ, çox məşhur bir adam, mən orada bir yerdə qalırdım onunla, o həkimi deyirlər, doktor həkimi. Kantı Gegeli ingilis dilindən fars dilinə tərcümə eləyən bir adam idi. Çox savadlı, çox Fəhlə hərəkətinin lideri kimi o ittiham almışdı. Yəni, o biraz sosialist meyilli adam idi. Çox savadlı adam idi, ingilis dilində qəşəng bilirdi. Və mən o vaxtı fars dilində hələ özümü başa sala bilmirdim. İngilis dilində çalışırdım ondan danışmağa. Və onu görürdüm ki, o istintaqdan qaydanda orasına qıpqırmızıdır, vurublar gəh, arxadan gəh. Onu mən şəxsən görürdüm, özümə borç bilirəm ki, o məmurlara belə qeyri insanı onlara tövsiyə edirəm ki, belə irgənc hərəkətlərə əl atmasınlar. Özlərini düşünmürlərsə də heç olmasa evlatlarını düşünsünlər. Bu cür hərəkətlər təbii ki, müqaməti bugün də olmasa sabah olacaq.
Və dinləyicilərimizi yəqin ki, xüsusilə də Azadlıq Radiosunun web səhifəsində Təbriz Ekspres səhifəsini izləyən dinləyicilərimizi yəqin çox maraqlandırır. Səid Mətinpurun, Abdullah Abbasi Cavanın və digər azərbaycanlı siyasi məhbusların saxlanma şəraiti və onlara qarşı hansı rəftar göstərilir?
Bilirsiniz, İranda məsəl üçün mən etiraz eləyəndə mən deyim bir neçə kəlmə, sizə aydın olacaq. Ən böyük işgəncə insanın hüququ xidməti olmamalıdır. Onlar mənə deyirlər, niyə etiraz eləyirsən? Biz sənə burada lülə kebab veririk, nə bilim, aş veririk, pulo veririk. Həqiqətən eləyirik. Düz nöqtə qalanda orada yemək çox keyfiyyətlidir, restoran yeməyidir. Mən deyirdim, Baba bu mənə
yəni 209-cu
korpusda istintak bölümüdür.
Bu siyasilərin saxlandığı bölümdür.
Təhlükəsiz sisteminin necə deyirlər istintak şöbəsidir. Yəni müvəqqəti saxlama yeridir. Mən deyirdim bu Ləkə babu zadın məni buraxın mən özüm sizə verərəm. Mənə əsas hüquqi xidmət lazımdır. O dedi, biz sizə xidmət edirik, doktor tez doktor apardıq, yeməyiniz əla, hamam filan. Bizimkiləri orada bir şəraitdə saxlayırlar, başına oynaçırlar. Mən dedim, ona mənə dəxli yoxdur, mənim bundan heç xəbərim də yoxdur. Mən bilmirəm ki, sizin burada tutulanların necə davranırlar. Amma əsas oradakı insanların əsas problemi... Məhkəmə sisteminin bərbat olmağıdır. O insanlara çox əzab verir. Yazırsan, cavab vermirlər. Qiyabı hökum dünyada bu əcaib bir nonsens olan bir şeydir. Sonradan vəkil tutmağa icazə vermirlər və yaxud bunu ləngidirlər. Bir dənə məktub Tehrandan Tehrana bir aya gedir. Cavabı da heç olmaya bilər. Biz insanların yəni bir qalıblar talihin umunda. Yəni əsas problem bundadır. Əsas problem odur ki, məhkəmələr sifarişlə işləyir. Rüşvətxorluq da çoxdur. Onu da mən müşahidə etdim. Yəni, maliyyələrlə sadəcə olaraq pul qoyub çıxırlar, kirov kimi. Sonradan bunu dağıdırlar. Sonra məhkəmələrin bərbat olduğu müşahidə edilir. Əsas etiraz da onlandır. Heç kim demir ki, məsələ, mən günahsızam, günahlıyam. Həm o ədalətli məhkəmə istəyir. Ədalətli məhkəmə olmayan yerdə artıq o lülə kebabdır, nədir, plovdur filandır, bunların əhəmiyyəti itir. Çünki mənə qida yox, mənə hüququmu müdafiə eləmək lazımdır. Mən orada iki dəfə 5500 azlıq aksiyası keçirdim ki, məni hakimlə görüşdürələr. Mən nail oldum ona, lakin onda da yalladıb bu məsələni uzatdılar.
Mətin Purun vəziyyəti ilə bağlı yenə istəyirəm qayıdaq o məsələyə. Necədir onun durumu, yəni ruhi vəziyyəti necədir, yəni və azadlığa ümidi ilə bağlı vəziyyət necədir?
Səid Mətin Pur həqiqətən mətindir və mətanətli bir insandır, ruhiyyəsi də çox möhkəmdir. Lakin sağlamında problemlər var. Bilmirəm onu, o heç vaxt mənə demirdi ki, bu işgəncə ilə əlaqədərdir, yoxsa nə ilə, amma ciddi müalicəyə ehtiyacı var, onurğa üstündə ağrılar ayaq üstə uzun müddət dura bilmir. Bu problem var.
Aydındır. Rəşid müəllimi salamlayıram, yazır Fərid Əlibalayev. Bu hadisədən sonra azərbaycanlılara İrana gedib çalışmağı məsləhət görərdinizmi? Hər halda hər kəsin sizinki kimi duruma düşmək riski böyükdür. Belə yazır Fərid Əlibalayev. Razısız bu?
Tamamilə razıyam. Mənə bir neçə hadisələr məlumdur ki, orada adi bir ticarətlə məşğul olan adamlar sonradan 3-5 il işləyiblər, sonra nə qazanıblar hamsəllərindən gedib, orada özlərində zindan atıblar. Və orada başqa zindandan gələn adamlar deyirlər ki, hansı zindanda Azərbaycanlılar, yəni Azərbaycandan gələn, bizim Cumhuriyyə Azərbaycan deyil. Yəni, Azərbaycan Respublikasından gələn adamlar var. Və həqiqətən orada ümumiyyətlə, hüquq sistemi kifayət qədər mükəmməl olmayan bir ölkəyə gedib alver eləmək, oradan 5 manat, 3 manat qazanmaq çox böyük riskdir.
Mən məsləhət görmərdim.
Məsləhət görmürəm ki, kimsə getsin. Və bunu borc bilirəm deməyə ki, bütün dünyacılərə İrana getməmişdən əvvəl 100 dəvə biçin, bir dəvə kəsin. Necə dərlər, ölçün biçin bunu. Risk çox böyükdür. Həm də biznes aləmində orada bir xaos mövcuddur. Və qulabərdarı deyilən bir cinayət var, qulabərdarı.
Fırıldaqçılıq.
Çox geniş yayılıb, çünki o mali zindanında olanda mən gördüm bunun nə qədər geniş formaları var.
Amma dediyiniz kimi sonra o həmin o cinayətlə həbsxanaya düşənlər sonra həbsxanada məhbuslara kömək edirlər, eləmi? Fırıldaqla qazanılan pullarla.
Yox, məsələ Şəhrəm Cəzarənin ittihamı həqiqətən mən inanmıram. Çünki orada onun haqqında məlumat var idi zindanda. Sadəcə olaraq bu qeyri-dövlət təşkilatı olaraq böyük pullar kazanıb, orada da belə bir şey var. Məsələn, mən yaxşı pul kazanıramsa da, keçdiyiz bir dənə məmur, gəlir deyir, gəl səndən şərik olaq. Bir müddətdən sonra attırır onu zindana, nəyi var əlinə keçir. Onun üçün də, ümumiyyətlə, İranlılar İrana sərmayə bıraxmaqdan yavaş-yavaş geriyə çəkinirlər və böyük pulları çıxardırlar xarici dövlətlərdə iş açmağa üstünlük verirlər. Aydın.
Turan Əliyev soruşur, salam, mənim sualım alimimizədir. Bilmək istəyirdim ki, keçmiş döyüşçü alim xaricdə günahsız həbsdə olarkən Azərbaycan Respublikası tərəfindən hansısa köməklik edilibmi ona?
Bəli, deməli, mən orada daimi Azərbaycan dövlətinin, ictimaiyyətinin nəfəsini hiss eləyirdim və burada mənim tanıyan adamlardan müdafiə komitəsi yaranmışdı, başda Sultan Həmid Məlikov olmaqla və çox böyük işləri görüldü və orada da səfarətdən mənə hər cür mənəvi maddi yardım göstərilirdi. Haradasa da bir ildən sonra, yəni bir il zindandan qalandan sonra səfarət çox aktiv fəaliyyətə keçdi, keçmiş səfir dəyişəndən sonra. Təzə səfir gələndən sonra o çox ciddi adamdır.
Amma məlumatları var idi,
ona
eləmi?
Minnətdarımı bildirirəm. Mən necə?
Səfirliyin məlumatı var idi ki, siz oradasınız.
Bəli,
və təbii ki. Yardım yox idi.
Əvvəl yardım yox idi, sonradan deyirəndə bir il keçəndən sonra, səfir dəyişəndən sonra ciddi yardım olmağa başladı.
Və yəqin ki, o bir il orada qalarkən yardımsız və köməksiz olmağınız xüsusi hansısa təəssürat bıraxır?
Mən deməli, o bir ildə yardımsız deyildim. Mənim sevənlər, qohum əqrəbənin hamısının canı sağ olsun. Mən heç vaxt orada yəni çörəksiz, susuz qalmadım. Mənə deməli, onlar pulu çatdırırdılar və mən necə deyirlər, o pulu tükən var idi içəridə, mən istədiyimi yedim. Birinci zindanda deyirəm 6 ay, orada qida çox yaxşı idi. Sonradan isə bir il yarım elə yemək idi ki, bağışlayın, üzr istəyirəm, itə versən küsər. Vah belə.
Və Zamiq Məhmətli yazır, hörmətli alimə yenə sualım var. 2 ilinizi həbsxanada keçirdiniz. Az vaxt deyil, həyatınızın 2 ili boşuna həbsxanada keçib. Bunun haqqını sizi həbs etdirənlərə nə vaxtsa bağışlayacaqsınızmı? Və İrana nə vaxtsa bir daha getmək ehtimalınız varmı? İrana getmək istəyənlərə məsləhətiniz nədir? Çox sağ olun Zamiq Məhmətli. Sualın ikinci hissəsinə cavab vermişsiniz. Birinci hissəsi ilə bağlı, yəni 2 ilinizi bağışlayacaqsınız.
Yox, mən deməli, həmin şirkətin rəisini məhkəməyə verməyə hazırlaşıram. Biraz özümə gəlim. Çünki hələ tam özümə gəlməmişəm. Səhətimdə problemlər var. Bu zindan sindromu deyirlər həkimlər. Mən kifayət qədər obyektiv adamım. Özümün durumu düzgün qiymətləndirirəm. Daxilimdə bir narahatçılıq var. Bir də yenə deyirəm, orada baş ağrısı filan belə şeylər tapdım. İndi yəqin ki, yavaş-yavaş nə isə gedər, nə isə qalar, nə qalar, onda həkimlərin köməyinə yəqin müalicə olunaram. Və məhkəməyə vermək həqiqətən lazımdır ki, çünki bizim bu dövlətin nüfuzuna da xidmət eləyər ki, bizim azərbaycanlılar oraya gedəndə ehtiyatlı olsunlar. Yəni, biz Azərbaycan dövləti müstəqil bir ölkənin vətəndaşı kimi bizim hüquqlarımız orada müdafiə olunur və bu əyanın sübutudur. Həqiqətən məndən çox hesablaşırdılar. Çünki mətbuatda qalxan bütün nüzələr cəng Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin əyanın sübutuydu.
Və bir sualım var, sonda çox az vaxtımız qalıb, bir dəqiqə vaxtımız qalıb tərtəsa. Qayıtdıqdan sonra Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının hansısa diqqət sferasına düşmüsünüzmü? Yəni, onlar sizə yaxınlaşıblarmı, hansısa soru-sual olubmu?
Ciddi bir şey olmuyor. Çünki məni əvvəldən də Azərbaycanda tanıyırlar bir zabit kimi. Mən xüsusi xidmət orqanları mən yəqin ki bilirdilər. Çünki mən xüsusi təyinatlı hərbiçədə xidmət eləmişəm. Mənim dövlətim mənə inanır və mən yəni ki mən olaraq birdən satılaram filan fəsman, belə söhbətlər ola bilməz.
Yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən təmasınız olub gələndən sonra?
Xeyr, olmayıb. Mən hesab eləyirəm ki, əgər məndən şübhələnsəydilər, məni elə aeroportda onlar dəvət edib bir də aparardılar zindana ki, burdakı zindanlara və filtrdən keçirərdilər. Əgər bu olmuşsa, deməli mənə inanırlar. Təbii ki, mən bütün ömrümü Azərbaycan dövlətinə xidmət eləmişəm. Və heç vaxt şeylə, yenə Qarabağ döyüşü olsa gedib vuruşacağım.
Oldu, təşəkkür edirəm və həmişə azadlıqda yenə də
Rəşid bəy,
həmişə azadlıqda və Azadlıq Radiosunda da sizi görmək və eşitmək çox hoş idi. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda qonağımız Hamlet Saxanlıdır, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com